Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til andre episode av sesong 2 av Historiepodden. Jeg heter Morten Gallesen.
Og jeg Jim Fossheim. Episoden i dag, Morten, har jeg gledet meg skikkelig til.
Det du ikke alene om, Jim. For det vi skal fortelle om i dag, det jo rart å si etter en hel sesong, men det blant det første vi bestemte oss for at vi skulle ha med i Historiepodden.
Ja, og jeg må jo spørre deg, vil du si at dette går under mafia-kategorien?
Definitivt. Den mannen vi skal snakke om, han så nært knyttet til den amerikanske mafian, men det kunne like gjerne vært massemordere, drap. Altså, den historien her blodig.
Si concordare.
Italiensk?
Si signore.
Molto bene. Jeg har lyst til at vi starter dagens episode rett og slett med å høre hva mannen vi skal snakke om si. Et sitat som veldig klassisk han, tro det eller ei. Bare hør her.
What did you want him to think as they died?
Just see my pretty face. I take it to them. But the last thing they ever saw was me. And if they carry that glimpse to eternity, infinity, or whatever it is, they're going to be thinking of me all that time.
Det lett for lytterne å tenke at det en overdrivelse å hevde at dette klassisk for noen å si. Men det føles så riktig å melde.
Han her styrer man unna.
Men det var mange som da ikke klarte å styre unna den fyren her.
Nei, han var rett og slett en iskald drapsmaskin.
Ja, og iskald jo et godt stikkord her. For i dag skal vi prate om en massedrapsmann. En ekte psykopat som hadde The Iceman som kallenavn.
Og det navnet passer utrolig bra på typen han er. Men det ikke fordi han var en kaldblodig morder at han har fått dette navnet. Han var det, men det metoden han etter hvert brukte for å drepe folk.
Definitivt. Og vi skal jo prate masse om metoden hans, så vi skal jo også høre klipp av mannen selv fortelle om metodene sine.
Ja, han snakker jo iskaldt også. Oh. Men først så må vi jo plassere oss tidsmessig, og vi skal jo tilbake til en tid som kommer noe etter kanskje mafioso-gullalderen i USA, men mafia og deres metoder var fortsatt i live i USA på denne tiden, Jim.
Nærmere bestemt skal vi til 50-tallet. Blant annet skal vi besøke noen gamle venner fra tidligere episoder av Historiebåden.
Ja, disse gutta vi ble kjent med på 20-tallet, og de jo der fortsatt 30 år senere.
Så definitivt?
Ja, den kriminelle underverden, Jim, i amerikanske storbyer. Jeg vet ikke om de fortsatt brukte disse 30-tallsluene på snei, men det jo lov å håpe.
Det jo den stilen vi forbinder med dem, da. Så jeg vil jo håpe på det, og gjerne de der, på engelsk, pinstripede dressene. På norsk høres ikke like fett ut. Nålestripede dresser.
Det i det hele tatt et problem vi har iblant, ja. At vi ikke finner et kult norsk ord for de fete engelske variantene.
Ja, det ofte best på engelsk. Men som dere lyttere kanskje husker, så hadde vi da en dobbelt episode om gangsterne på 20-tallet, og vi var jo inne på dette med The Valentine's Day Massacre i sesongen.
Ja, og dette foregikk jo stort sett i Chicago. Dit skal vi ikke nå, vi skal til østkysten, vi skal til New Jersey og New York City.
I den tiden vi skal tilbake til nå, det ikke forbudstid lenger, som vi da var inne på med Chicago-episodene. Men mafian har fortsatt masse ulovligheter de fremdeles kan holde fingrene i.
De finner jo sine ting å drive med. Svindel, tyveri, drap, shady lån, narkotikasmugling. Alt det man ønsker seg av en type med denne mannens CV.
Og karen vi skal snakke om i dag i likhet med mye av den amerikanske mafian noe mytomspunnet. Det føles som at det en larger-than-life-vib på en skummel måte forbundet med navnet hans.
Jeg synes ikke du overdriver noe, Jim. The Iceman hadde jo i løpet av karrieren sin fått flere vanvittige kallenavn av andre gangstere, som blant annet The One Man Army.
Trenger du en hit, så det jo en kar med renommé her man ønsker seg, vil jeg tro da.
Ja, men ikke tro at The Iceman eller One Man Army var de hardeste kallenavnene. for han hadde også følgende, gitt da av andre gangstere, the devil himself.
Og det føles veldig passende da, når det andre gangstere som gir han disse navnene. Det litt sånn som vi pratet om i disse Chicago-gangster-episodene, når de villeste gutta i underverden gir deg disse ekstreme kallenavnene, så forstår man hvem som best på å drepe i gjengen.
Og The Devil himself het i virkeligheten Richard Leonard Kuklinski. Han ble født i New Jersey i 1935 av han ble ikke født av faren, men faren het Stanley. Stanley var en polsk immigrant med det vi kan kalle en forkjærlighet for alkohol.
Han skal ha vært fryktelig voldsom, av uante proporsjoner. Og når vi virkelig fikk en klump i halsen når vi holdt på med dette her, var når vi fant ut at han da faktisk slo ihjel Richards storebror, når broren kun var 8 år gammel.
Foreldrene var like iskalle som Iceman selv, og fortalte politiet at broren hadde falt ned en trapp. Og man kan jo bare tenke seg hva det gjør med hodet til Iceman som ung gutt.
Moren Anna var heller ikke en mønsterforelder, for å si det mildt, Morten. Hun pleide å slå Iceman og broren, gjerne ved hjelp av et kosteskaft.
Og Richard, altså Iceman, han har blant annet fortalt at hun kunne slå så hardt at kosteskaftet rett og slett brakk i to. Anna var jo strengt katolsk og mente at barn burde bli oppdratt med streng disiplin for å bli gode katolikker.
Hun prøvde visst også å knivstikke mannen sin med en kjøkkenkniv på et tidspunkt som kanskje da ikke virker så veldig overraskende når han faktisk da drepte den ene gutten hennes.
Den gamle katolske skolen, det her. Jeg vet ikke helt om det kommer til om veien til himmelen går gjennom drap, men uansett så var ikke dette den lykkeligste familiesituasjonen.
Det har du veldig rett i, Morten. Anna fikk Richard til å være en altergutt i kirken en stund da. Men det varte ikke så lenge, for Richard var, som du sikkert kan skjønne, mindre interessert i å være altergutt.
Noe han derimot var mer interessert i som ung mann, det var ulike former for dyreplageri. Richard pleide blant annet å knyte sammen halene til katter med tau, for så å kaste disse kattene over klesnorer, hvor de da ble hengende på hver sin side og klorte hverandre til døde.
Han kunne også brenne kattene levende, og torturerte løshunder mens han fantaserte om å myrde faren sin.
Ganske forstyrrende hobbyer han fyren her har, altså. Har du sett noe særlig på Dexter?
Ser du om han der charmerende superseriemorderen?
Ja, i den så kommer det stadig frem at Dexter viste morderiske tendenser allerede som barn, og adoptivfaren lot jo da Dexter ta livet av diverse dyr de fant, sånn at han skulle få stillende av dette suget etter død uten at han tok liv av mennesker, og det høres jo nesten ut som om de som har skrevet bøkene om Dexter er inspirert av godeste Richard Kuklinski her.
Det vil jeg si, men da han ble eldre så fikk Richard seg en helt normal jobb han, på et varehus. Han giftet seg med en dame som het Linda, og sammen fikk de 2 sønner da. Men om historien sluttet der, så hadde jo denne episoden blitt litt kjedelig, Morten.
Ja, den hadde vært tynn. Heldigvis så er vi så vidt i gang, for på dette varehuset så jobbet også Barbara Pedrici, en sekretær som Kuklinski inngikk et forhold til. Og i et senere intervju så fortalte Barbara at hun en gang hadde prøvd å slå opp med Richard, mens de kranglet i bilen hennes. Kan du se for deg reaksjonen hans på dette, Jim?
Kan liksom ikke skjønne at han skulle bli noe sint for det.
Nei, da ble ikke det sint i det hele tatt. Jo, han ble faktisk det. Kuklinski hadde da funnet frem en skarp kniv og stakk henne i ryggen. Hun sier at kniven var så skarp at hun ikke engang kjente det gå inn. Hun følte bare plutselig at blodet rant nedover ryggen.
Mm. Han sa at hun tilhørte han, og at hvis hun forlot han, ville han da drepe hele familien hennes.
Så hun gjorde det eneste logiske. Hun gifta seg med Richard Kuklinski.
Selvfølgelig, og da var vi kommet til 1961.
Ja. De fikk 3 barn, og Barbara sier at Kuklinski byttet på å være en good Richie og en bad Richie.
Når han var good Richie, var han en hardtarbeidende mann, som var en god far og ektemann, og som var veldig glad i å være sammen med familien sin, angivelig.
Men så var det bad Richie da. Han kunne være både voldelig, full av raseri, og han kunne også bare bli borte.
Ja.
Han forsvant, han kunne være borte i noen dager, og iblant til og med flere måneder av gangen. Og selvfølgelig, når han bare ble borte, eller når han var voldelig mot familien, da var han bad Richie.
Som en gang da Barbara kom sent hjem, Morten, så valgte jo da Kuklinski å drepe hunden hennes foran henne.
Altså, Dexter har jo ingenting på han fyren her.
Oh no. På grunn av denne trusselen om Bad Richie spurte hun aldri hvor han var, hvor han dro, når han forsvant. Hun regnet med at dette var jobben hans, faktisk.
Og familien og naboene trodde at han var en suksessrik forretningsmann.
Det var han ikke helt, men han var en suksessrik drapsmann.
Ifølge Kuklinski selv så begikk han sitt første mord i 1949. Altså det tidlig, han var bare 14 år gammel. Og offeret det var en nabogutt som hadde mobba han. Rett og slett, det skulle ikke mer til. Han brukte da en sånn, du vet disse stengene man henger klær på i skap og garderober?
Så jeg har da faktisk par potensielle drapsvåpen i garderoben min hjemme, eller i skapet mitt?
Ja, det har du antagelig, i hvert fall hvis du heter Richard Kuklinski, for han tok en sånn stang og slo denne gutten til døde.
Ikke sant? Faktisk så påstår han at da han giftet seg med sin intetanende nye kone da i 1961, som vi har sagt, så hadde han allerede der begått 65 drap.
65, og kona skal da ikke ha hatt noen anelse om hva han drev med.
Nå det forskjellige kilder på dette. Som vi skal høre i klippet vi nå skal spille av, så mener han at han på denne tiden hadde et langt høyere kill count.
It's not less than 200 people.
You killed more than 200 people.
Sure. Yep. I killed basically more 100 people when I was a young man. Before I even knew anybody. Too much. One part of my life I killed people for nothing, just for somebody to look at me wrong, I would kill them. Stab them.
Så over 100 altså, som ung.
Og bare måten han svarer på når han sier «sure».
Han virkelig «the devil himself».
På 50-tallet var han en pool shark. Vet du hva det Morten?
Ja, det vel en som spiller dårlig i billiard, for så å få folk til å spille mot han.
Helt riktig. Han var en svindler som tjente penger på å lure andre spillere til å tro at han var dårlig i billiard enn han faktisk var.
Og så fikk han dem til å satse svære summer da han skulle spille mot dem. Og først da kom da det virkelige talentet hans fram, og han håva inn.
Det smart, vet du.
Det det.
Og hvis noen irriterte han etterpå, så kan man jo kanskje gjette seg til hva som skjedde. Han kunne da finne på å slå dem ned, eller også da ta dem av dage, altså drepe disse folkene da.
Ja, så det var ikke nok for han å svindle offrene sine for penger. Hvis du var en av disse og ikke likte å tape masse penger, som veldig mange vil synes er naturlig, så kunne han finne på å bare klinke deg rett ned.
Man gjorde kanskje lures da bare gi han gryna da, Morten.
Ja, du burde nok ikke være for opptatt av rettferdighet rundt denne fyren, og Kuklinski, han ville jo eksperimentere. Han var nå på et tidspunkt på et nivå hvor han ville perfeksjonere mordmetodene sine. Men New Jersey var liksom for lite for det, tenkte han.
Ja, for våren 1954 begynte han å dra til Manhattan, med uker eller måneders mellomrom. Han forteller at mens han var der, så brukte han tida si på å drepe. Bare hør på hvordan han kunne studere offrene sine i klippet som nå følger.
Shot a guy one time in his Adam's apple. See how long it would take him to die.
How long did it take?
A few minutes. He drowned, actually.
Drowned in his blood?
Mm-hmm. I was with somebody else. We had a $50 bet. I lost.
Han fant da altså ut at å slå i Adams eple leder til drukning.
Ja.
Nice.
Ja, drukning i eget blod da, vel å merke. Han skjøt, han knivstakk, og han slo menn til døde over helt ubetydelige ting han mente de hadde gjort galt. Noen ganger drepte han dem over ting han bare innbilte seg også, eller så bare fant han på ting som da ga han en grunn til å drepe dem.
Ja, det var ikke så nøye, rett og slett. Han drepte for å øve seg, og han drepte for morroskyld. Han kunne drepe en mann i desember, og rett etterpå dra rett hjem til barna for å pakke inn leker til julaften.
Det sånn klassisk god Scorsese-mafia-film det vi hører her. Det jo naturlig å tenke at politiet da ville ta alle disse mordene veldig alvorlig. Men de kom ikke på banen, fordi de da trodde at det var hjemløse og tiggere som gikk rundt da og drepte hverandre. De kunne ikke tro at det var én person.
Det sier litt om drepinga hans, rett og slett, for seriemordere har jo ofte en viss måte å drepe på som går igjen, en såkalt modus operandi, det ikke det heter?
Jo.
Kuklinski hadde ikke det, han. Han, som vi nevnte, han øvde seg på å drepe. Litt usikker på hva han egentlig øvde seg til, men han øvde seg på å drepe og brukte forskjellige metoder, fordi det handlet ikke om selve drepinga, det handlet om jakta.
Han har sagt, «The killing for me was secondary. I got no rise as such out of it, but the figuring it out, the challenge, the stalking, and doing it right, successfully, that excited me a lot.»
Oppmerksomme lyttere la kanskje merke til at vi sa han drepte menn. Kuklinski hadde nemlig en regel oppi alt dette anarkiet sitt, og det var at han skulle ikke drepe kvinner eller barn. Og den regelen holdt han seg visst nok til hele livet.
Han hadde ikke noe imot å være voldelig mot kvinner og barn. Jeg mener, han slo jo da familien sin, men det var tydeligvis da en forskjell på det, og da å drepe kvinner og barn. Ja. Det skulle han ikke gjøre.
Og så var det visst greit å true kvinner med å drepe dem også, men igjen, ikke å drepe dem da. Men siden han da uansett løp rundt og både svindlet og drepte, så ble han jo selvfølgelig lagt merke til på et tidspunkt.
Og det var jo da av våre gamle venner i mafian.
Har du savnet gangsterkompisene våre, Jim?
Definitivt. Og det var jo slik de da la merke til Kuklinski, og de likte jo selvfølgelig det de så.
Og Kuklinski ble da først hyret inn av en italiensk mafiafamilie, kjent som De Cavalcante.
Det er topp tre feteste mafianavn.
Vet du hva, jeg måtte dobbeltsjekke at det var riktig, fordi det hørte så oppdiktet ut. Det var for bra. Men nei da, De Cavalcante-familien, de var høyst ekte, og de betalte da Kuklinski for å drepe visse personer på deres bestilling. Men etter hvert så skulle Kuklinski bli mye mer kjent for sine bånd til den mer berømte Gambino-familien.
Spesielt båndene hans til en gangster som het Roy Albert DiMeo, eller DiMeo, hvordan ville du sagt det?
DiMeo.
DiMeo. Han jobbet for Gambino-familien og hadde sin egen gjeng kalt DiMeo Crew. De var kjent for hvitvasking av penger spesielt, lugubre lån, og mest av alt sine mange drap, Morten.
Ja, det har blitt sagt om DiMeo-gjengen at hvis de ikke drepte noen på en hel uke, så ble de nesten deprimert.
Det er akkurat de egenskapene man hadde gitt en superhelt villen.
Ja, og i motsetning til Kuklinski så hadde DiMeo Crew en spesifikk måte å drepe på dersom, vel å merke, drapet var planlagt.
Det var det jo ikke alltid, om vi kjenner mafianen rett.
Nei, de er jo impulsive, varmblodige typer, bortsett fra Iceman. Metoden de brukte ble kalt The Gemini Method, oppkalt etter Gemini Lounge, hvor gjengen ofte befant seg, en såkalt social club for mafia.
Offere skulle da altså lures med ut en sidedør i loungen. Så tok et annet gjengmedlem, som oftest det med oss selv, og skjøt dem i huet. Deretter knivstakk et annet gjengmedlem med offeret rett i hjertet, selvfølgelig.
Det er overkill. Etter dette så delte de opp like, pakket det inn i plast, og sendte det i pappesker til en søppelplass i Brooklyn som heter Fountain Avenue. Der ble det dumpet så mange tonn med søppel hver dag, altså, det er New York City vi snakker om, at det ville nærmest bli umulig å finne igjen offrene.
Dette holdt de på med lenge, men søppelplassen ble stengt i 1985, og deretter ble det bygget en park over dette området.
Og med en park over der alle likene lå, så ville det jo bli helt håpløst og skulle prøve å finne noen spor etter disse likene. Det er langt nede i jorda, under asfalten, noe som minner meg litt om Goodfellas.
Ja, men de ender med å flytte likene, fordi de er redde de skal bli funnet av de som da skal jobbe på anleggsplassen. Men tilbake til The Iceman. Kuklinski skal ha blitt kjent med DiMeo da de lånte ham penger en gang. Men han var nok litt treig med betalingen, for DiMeo og gjengen hans kom og banket han opp.
Og da ble visst nok DiMeo så imponert over at Kuklinski tok det hele ja, som en mann,
ja.
Som han selv sa. Og Kuklinski betalte senere tilbake pengene han skyldte og begynte å jobbe for DiMeo og sitt crew.
Han begynte å organisere blant annet ran, ulovlig salg av pornografi for DiMeo og selvfølgelig da Gambino-familien. Han reiste mye mellom Philadelphia, New Jersey og New York på oppdrag. Noen av disse oppdragene gikk også ut på å kreve en gjeld, samt noen mord her og der som man kan se for seg.
Og basert på hva vi vet om denne fyren, så regner jeg med at han kastet seg ut i spesielt den siste oppgaven, med brask og bram og begge hender og huet først.
Og etter en stund bestemte DiMeo seg for at han skulle teste han litt. Han tok nemlig Kuklinski med seg på en kjøretur, og parkerte på en gate midt i byen.
Og mens de satt der, så valgte DiMeo ut et helt tilfeldig offer. Den uheldige utvalgte var en mann som var ute og gikk tur med hunden sin. Demeo beordret da Kuklinski rett og slett til å drepe denne fyren.
Og Kuklinski, som man da kan gjette seg frem til, nølte ikke et sekund. Han åpnet døra, gikk ut og skjøt mannen rett i bakhjulet. Så satt han seg inn i bilen igjen.
Iskaldt.
Han kalles jo The Iceman, selv om det kanskje ikke for akkurat dette da.
Nei, vi kommer tilbake til opphavet for det navnet om litt, men først skal vi ha en kort pause, og når vi kommer tilbake, så vil vi få høre hvorfor kallenavnet hans var så velfortjent.
Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Da vi tilbake igjen, og som vi husker så tok Demeo med seg Kuklinski på en kjøretur, så han kunne teste ismannen litt. Der myrdet Kuklinski en uheldig mann som gikk tur med hunden sin.
Demeo, han var imponert han over Kuklinskis vilje til å følge ordre uten å nøle. Og etter dette ble Kuklinski hans nye favoritt, Hitman.
Og da skjønner man jo at nå skyter Kuklinskis karriere skikkelig fart. Etter dette så ble Kuklinski en enda mer effektiv morder. All denne treninga var noe han fikk betalt for hjem. Han påstod at han i løpet av de neste 30 årene drepte over 200 mennesker, som vi hørte i det tidligere lydklippet.
Om det tallet sant eller en overdrivelse er vi selvfølgelig ikke helt sikre på da. Men uansett, det et dramatisk tall dette her. Men det kan jo hende at han har overdrevet noe i ettertid, for han var jo... Han var jo stolt av dette, virker det som.
Ja, han det, og folk jo ikke sikre på hvor mange han drepte, men det uansett et betydelig antall, for å si det pent. På det absolutt minste, hvis vi skal dra det helt ned, flere dusin.
Og fortsatt fløy han under politiets radar da. Som vi sa tidligere, bruker seriemordere ofte den samme metoden for å drepe folk, og dette unngikk Kuklinski bevisst. Han kunne skyte folk, han kunne stikke dem ned, forgifte dem, bruke eksplosiver, eller noen ganger bare denge dem til døde med bare nevne. Den siste der gjorde han da faktisk just for the exercise, som han skal ha sagt.
Det hadde sikkert vært dyrt å slite ut punching bags på treningssenteret.
Noen ganger kvalte han folk eller brant dem levende. Han var også veldig glad i å bruke cyanid, og her brukte han heller ikke en fast metode. Han puttet det i mat, han sprøytet det gjerne inn i offeret, eller bare kastet det på offrets bare hud, hæ? Morten.
Jeg tror man måtte få det i seg.
Ja, jeg tror også det. Men kroppen da, på en eller annen måte absorberer da denne flytende cyaniden gjennom huden da, sånn jeg har forstått det.
Da jeg var i Israel for et par år siden, så ble jeg fortalt en ting om cyanid. Har vi tid?
Ja, det vil jeg si.
I byen Haifa, ganske nord i landet, en litt sånn ferieby egentlig, ved Middelhavet, så har den israelske hæren noen store cyanidlagre, av en eller annen grunn. Og det visst nok så nærme Libanon, da, at hvis Hezbollah holdt på å si er skikkelig heldige, og treffer direkte med en av disse rakettene sine på en sånn tank, så vil ja, i hvert fall 20 000 stryke med umiddelbart.
Kanskje ikke ha de lagrene, eller?
Det jo, ja, kanskje ikke ha dem der i hvert fall.
Ja, kanskje ikke der.
Men ja, kanskje ikke ha dem i det hele tatt.
Nei, kanskje ikke. Han var også ganske oppfinnsom, denne Kuklinski. Han testet til og med å bruke armbrøst.
Det jo greit uortodox og litt umoderne, egentlig. Mer Game of Thrones enn 1970-tallets Big Apple.
Ja, eller Joe Rogan har sikkert fått med at han skyter mye med armbrøst. Men Kuklinski, han hadde ikke noe mot å være litt uortodox. Så lenge det funket som drapsvåpen, hvorfor ikke bare bruke det? Han bestemte seg derfor å teste armbrøstet sitt på en tilfeldig mann som spurte om veien. Og han sa at pilen gikk halvveis gjennom hodet hans.
Mulig jeg kommer til å være litt paranoid neste gang noen spør meg om veien til Oslo S.
Ja, det kan jeg skjønne. Men den neste metoden Kuklinski brukte er definitivt den mest morbide.
Den med rottene?
Ja, han skal ha matet offrene sine til rotter. Levende!
Altså, ikke nok med det. Han filmet det vist også. Sånn, nesten som en reklamefilm for tjenestene dine. Hvis du trengte en mann som kunne både torturere, drepe og kvitte seg med like, who you gonna call?
Kuklinski?
Ja, Ghostbusters-variant der. Han garanterte at rottene ville spise opp like, inkludert knoklene, i løpet av 2 dager. Det liksom Kuklinski guarantee. Etter dette så ville det ikke være noen spor etter kroppen igjen, og det var i, av en eller annen grunn, i Pennsylvania, som man som oftest brukte rotter til å kvitte seg med offrene.
Opptakene av dette skal ha vært så morbide at hans egen sjef, DeMeo, ikke klarte å se det ferdig. DeMeo er altså samme fyr som da ba Kuklinski om å myrde tilfeldig forbipasserende mens han så på, og kose seg med det. Han sa etterpå at Kuklinski had no soul.
Det en vanvittig referanse fra en fyr som det, altså. Men når Kuklinski ikke brukte rotter for å kvitte seg med like, så brukte han metoden som ga han kallenavnet
The Iceman, altså ismannen. Det hadde seg sånn at selv om politiet ikke trodde det var en seriemorde på ferde, så etterforsket de jo fortsatt dødsfallene. Og Kuklinski hadde ikke alltid mulighet til å mate offrene til rotter i Pennsylvania, så når politiet fant et lik, så undersøkte de det for å finne dødsårsak, og ikke minst for å finne ut når offeret skal ha blitt drept.
Og i tro Iceman on, så var jo Kuklinski alltid et steg foran. Han eksperimenterte da for å unngå å bli mistenkt med å forvirre politiet. Han måtte skjule når offeret egentlig hadde blitt drept, og hvordan tror du han gjorde det, Jim?
Basert på at han ble kalt The Iceman, så vil jeg si at han hadde noe med nedfrysing å gjøre, kanskje?
Helt korrekt. Etter at han hadde drept offeret sitt, så frøs han like i en stor industriell fryser, hvor det kunne ligge i måneder, til og med i år. Iskaldt egentlig, å bevare like så lenge. Så tinte han det ned og dumpa det et sted, og siden foråttnelsesprosessen da stoppet opp ved at like ble frysende, så trodde politiet at offeret hadde dødd på et helt annet tidspunkt enn det egentlig gjorde.
Det må nesten være lov å si at dette her var litt smart, eller?
Det jo ikke dumt hvis du først skal drive med dette her. Han skal visst nok ha fått ideen av en annen leiemorder, en som het Robert Prong. Denne Prong ble kalt Mr. Softy, og det fordi han pleide å kjøre rundt i en iskrembil som var merket med nettopp...
Det går nesten ikke an å tro det er sant.
Merket med Mr. Softy, som er da et stort iskremmerke i USA. Omtrent som om han skulle kjørt rundt med hjemisbilen her i Norge.
Men i stedet for is, får du da en leiemorder i isbilen, eller ved isbilen.
Ja, altså, ja, vi er tom for krokan, men vi har død og fordervelse. Han tenkte da at å kjøre en softy-bil, nå er vi da på Prong og ikke Kuklinski, ville gjøre ham mindre mistenkelig. Og kanskje det var fryserne ment for iskrem bak i bilen som i sin tid ga Prong ideen om å fryse henne lik. Ikke helt ulikt, Jim, hvordan crack ble solgt på deler av 80-tallet.
Åh, så man kunne kjøpe crack der man kjøpte is?
Ja, du har sikkert hørt låter hvor dealere blir referert til som Ice Cream Man.
Som i sangen til Tyga the Ice Cream Man, den faktisk ganske kul. Det var faktisk Prong som lærte Kuklinski forskjellige måter han kunne bruke cyanid på også. Sånne hyggelige tips fra en kollega til en annen, og senere så spurte da Prong Kuklinski om han da kunne være så snill og drepe hans kone og barn.
Så Prong ville ha sin egen familie drept?
Ja. Fra alle disse mafiafilmene jeg har sett, Morten, så er vi jo vante med at mafiafolk, de er glade i kona si, de er glade i barna sine, og er familiekjære. Men ikke her. Her skulle Prong kvitte seg med både kone og barn, altså. Og han ba da altså Kuklinski om å ta seg alt dette her.
Men dere lyttere husker, og du også, Jim, husker sikkert Kuklinskis eneste regel. Han skulle ikke drepe
kvinner eller barn. Bare slå og true.
Ja, og det hadde han ikke holdt hemmelig for noen, og derfor kan man kanskje tenke at Kuklinski tok det som en fornærmelse at han ble bedt om nettopp dette av Prong, fordi Prong ble senere funnet i bilen sin, skutt, av Kuklinski.
Ja. Kuklinski påsto også at han var en av de som skjøt selveste Carmine Galante. Galante var overhode for gangsterfamilien Bonanno, en av de fem store familiene i den italiensk-amerikanske mafian. Han ble kalt sigaren fordi man alltid så med en sigar i munnen. Det er jo klassisk mafia da.
Italian mafia.
Ja. Sigaren beordret drapet på minst åtte medlemmer av Gambino-familien, den som Kuklinski var en del av.
Sigaren anså da tydeligvis Gambino-familien som sine erkefiender, og ville ta livet av de åtte medlemmene for å ta over narkotikasmuglinga i byen. Og den profitten, den nekta han å dele med de andre familiene.
Det likte ikke de andre familiene, og det visste Galante. Likevel sa han, «No one will ever kill me, they wouldn't dare.
Da du ganske trygg på egen stilling. Det store ord, for vi vet jo at mafian ikke akkurat motvillige til å trykke på avtrekkeren når noen rubber them the wrong way.
Men de var liksom ikke redde for å ta liv av folk, de.
Nei, selv noen så mektige som Galante. Da han sa at ingen ville tørre å drepe han, så tok han feil.
Veldig feil.
For den 12. juli 1979 dukket opp tre maskerte menn i restauranten der han spiste lunsj og skjøt ham. Det ble tatt bilde på stedet senere, og der kan man se at selv som død, så hadde Galante fortsatt en sigar i munnen.
Så kallene hans var trygt velfortjent her. Men hadde ikke Galante noen livvakter med seg som beskyttelse her, Morten?
Denne dagen hadde han visstnok med seg to. Vitner forteller at da de maskerte mennene løp inn og åpnet ild, så gjorde livvaktene ingenting. Og etterpå, da sjefen deres lå død på gulvet, så reiste de seg, hadde tydeligvis sittet på stoler, og gikk stille ut.
Ja, vel ikke sånn særlig mistenkelig. De hadde vel ikke noe med dette å gjøre, de?
Kanskje? Nei, dette så de ikke komme tydeligvis. Lukter ikke bestikkelse her.
Men Kuklinski da, var han en av de maskerte drapsmennene, tror vi?
Man har identifisert de involverte, og der ikke Kuklinskis navn med, så svaret mest sannsynlig nei. Han har antagelig løyet om sin deltakelse i akkurat denne operasjonen. Og vi må jo si, han har jo blitt intervjuet i ettertid, som vi har hørt et par klipp av. Det ikke sikkert at absolutt alt han sier sant.
Vi må likevel høre et klipp til om hvor lett det var for han å drepe, og hvor, ja, mildt sagt oppfinnsomme disse metodene han hadde var da.
Maybe this is original. And maybe not, I don't know. But I put the rope around his neck, twisted it, and threw him over my shoulder, and held him there. So actually, I was the tree hanging him.
Yeah.
And he eventually just stopped kicking. And I let it loose at one end. He slid down to the ground. I put him over by the garbage and left.
Det altså så, ja, bone-chilling det beste ordet jeg kommer på, apropos mangel på norske ord.
Men vi må komme oss tilbake til Roy DeMeo her, Morten, altså lederen for The DeMeo Crew, altså samme mann som testet Kuklinskis drapsevner mens de var på kjøretur. Han ble nemlig drept han 10. januar 1983. Og det kan faktisk hende at det da var Kuklinski som drepte han.
Ja, for det har seg jo sånn at selv om Kuklinski ble DeMeos yndling på den kjøreturen, så både truet DeMeo han ved tre anledninger og ydmyket han flere ganger foran resten av crewet, og vi har jo skjønt at The Iceman tok ikke fornærmelser veldig pent, og han hadde sverget at en dag så skulle han ta hevn og drepe DeMeo.
Ja, han var ikke så glad i det. Litt før han var blitt drept hadde FBI fått ferten av DeMeo. Gambino-sjefen Paul Castellano, eller Big Paul som han ble kalt, krevde derfor at DeMeo skulle drepes.
Ja, for da kunne han jo ikke pågripes eller sladre om familiens aktiviteter. Faktisk så ble DeMeos eget crew beordret av Castellano til å drepe han.
Men det var ikke noe de rakk før likene dukket opp i bagasjerommet i Cadillacen hans.
Nei, og her det mange teorier om hvem det var som egentlig drepte han. En av dem fra en biografi om ismannen selv, kalt The Iceman, Confessions of a Mafia Contract Killer, hvor forfatteren påstår at Kuklinski møtte DeMeo i bilen hans og skjøt ham, for deretter å pakke like ned i bagasjerommet.
Det finnes jo også andre teorier her, men det dette Kuklinski har hintet til, i hvert fall i intervjuer, at var det som skjedde.
Ja, og nå med DeMeo ute av veien, så startet Kuklinski sin egen kriminelle virksomhet, hvor han fortsatte å drepe for penger, selvfølgelig, men nå utenfor mafian. Ta for eksempel skjebnen til Paul Hoffman, som drev en rekke apoteker. I en dokumentar kommer det fram at Kuklinski ville selge Hoffman en gedigen haug med medisiner som Hoffman da kunne selge videre gjennom apotekene sine, selvsagt både billig og ulovlig.
Hoffman møtte Kuklinski på et varehus med 25 000 amerikanske dollar i kofferten. Men da Kuklinski hadde fått pengene, tok han fram en pistol og erklærte at hele handelen var lureri og skjøt Hoffman i huet.
Men det tok visstnok ikke livet av Hoffman, og da Kuklinski prøvde å skyte igjen, så gikk pistolen i lås. Heldigvis hadde han jo trent på utallige metoder for å drepe folk, så han fant et jernrør og banket Hoffman til døde med det. Og vips, så var Kuklinski 25 000 dollar rikere.
Og sånn ble det business av. Og nå var Kuklinski blitt vant til at han fikk det som han ville. Og hva skjedde da, Morten?
Dersom andre gangsterhistorier en pekepinn, så tipper jeg han ble uforsiktig.
Nettopp. Han ble for komfortabel. Ettersom ting hadde gått så bra i 30 år, så tenkte han vel kanskje at det kom til å gå bra i 30 år til, Morten.
Og det er jo et par ting man skal passe seg for. Overmot er en av dem, og spesielt i Ismans tilfelle, utålmodighet. Hans første store feil ble oppdaget den 27. desember 1982. En stor feil ved navn Gary Smith, en mann som Kuklinski pleide å stjele biler sammen med.
Ok, de må ha kommet på kant med hverandre, for 23. desember tok Kuklinski ham med til The York Motel og spanderte en hamburger på han.
Det høres jo hyggelig ut, men hva tror du var i den burgeren hjem?
Tja, det må jo være i hvert fall brød, kjøtt, tomat og kanskje en dråpe cyanid da, eller?
Jeg ikke sikker på om det var tomat der, men cyanid var det rikelig med. Men Gary, han må ha vært litt sei, for han brukte lang tid på å dø av denne giften.
Ja, litt sånn Rasputin-aktig det altså.
Nettopp, og det tok for lang tid, mente en utålmodig Kuklinski, så han fikk vennen sin til å kvele Gary med en lampeledning, som sikkert lå tilgjengelig for han. Bilen som skulle kjøre dette like av gårde dukket ikke opp, så igjen måtte Kuklinski improvisere og putte Garys lik under sengemadrassen, hvor liket ble liggende i hele 4 dager.
Men var det ingen som oppdaget det før det da? Det måtte jo ha luktet voldsomt dette her da.
Ja, det var jo et par stykker som leide dette rommet, og de syntes nok det lukta ganske funky, men å kikke under madrassen, det falt dem liksom ikke inn, i hvert fall ikke på 4 dager.
Det betyr at noen av dem sov oppå et lik uten å være klar over det?
Det er ganske morbid, og tenk å innse det i ettertid når du blir spurt ut av politiet. Har du sett noe? Nei, men... Men hvis Kuklinski bare hadde vært litt mer tålmodig og latt Gary dø av denne cyaniden, så hadde jo politiet mest sannsynlig ikke sett på det som et drap, for det er vanskelig å finne cyanid i døde kropper, har jeg lest. Men siden Gary da hadde disse kvelemerkene rundt halsen, så tenkte jo politiet at... Dette var nok fort et drap, altså.
Ja. Ismannen gjorde sin andre feil under et halvt år senere, 1983. Den 14. mai fant en syklist et lik av en annen av Kuklinskis forretningspartnere. Det var Daniel Deppner, mannen som tidligere hadde hjulpet han med å kvele den andre feilen, Gary Smith.
Kroppen var blitt dumpet bare 5 kilometer unna en ranch der Kuklinski og familien hans ofte drev med ridning, noe som politiet syntes var svært mistenkelig.
De to første feilene ville etter hvert kaste mistanken på han, men den tredje feilen avslørte hvordan han hadde lurt politiet. Den 25. september 1983 fant politiet like av Louis Masquet i Orangetown, New York. Men da de undersøkte like denne varme septemberdagen, oppdaget de noe veldig mistenkelig.
For inni kroppen så fant de iskrystaller. Tydeligvis hadde ismannens utålmodighet slått til igjen. Han hadde nemlig hatt dette like i fryseren sin i hele 2 år for å skjule drapstidspunktet.
Det høres jo ut som en tålmodig del av prosessen da.
Ja, 2 år er jo ganske lenge, men han skulle nok kosta på seg et par timer til, fordi da Kuklinski skulle dumpe dette like, så gadd han nemlig ikke å vente til det hadde tint 100%. Og da fant politiet endelig ut at morderens modus operandi var å fryse ned offrene sine. Og det var politiet som ga han navnet Iceman.
Nå knyttet de 5 uløste mord til Kuklinski, som var den siste som hadde sett dem i livet. Det var apotekeren Hoffman, Gary Smith, som ble kvalt med en lampeledning, Daniel Deppner, dumpet ved ranchen, og den utinte Masquet.
Og det siste drapet var på George Maliband, en annen mann som ble funnet i Jersey City i New Jersey i 1980.
Og nå begynte New Jersey Criminal Justice Department sin Operation Iceman. En etterforsker som het Pat Kane hadde brukt hele 6 år på å samle informasjon om Kuklinski. Men fra 1985 ble det mer fart i sakene. Politiet bestemte seg for å fange Kuklinski in action.
De måtte da lure han så de kunne ta han på fersk gjerning, og for å gjøre det så sendte de inn en undercover-agent. Litt sånn som James Bond, eller Reservoir Dogs, eller Donnie Brasco. Denne agenten ga seg ut for å være en leiemorder ved navn Dominic Michael Provenzano.
Med andre ord, et italiensk navn dette her da, eller?
Passende nok, siden vi tross alt snakker om den italienske mafian stort sett.
Provenzano samarbeidet med en venn av Kuklinski som het Phil Solomin. Og grunnen til at jeg prater om nettopp han, er fordi Kuklinski sa senere at Solomin var den eneste vennen han ikke drepte. Kuklinski sa, «I'm serving a multi-life sentence because of my one friend, and he was the only friend I didn't kill.
Så han drepte alle de andre vennene sine. Da er det nivå på vennskapet, føler jeg. Denne spesialagenten fikk hjelp fra vennen til å komme nærme Kuklinski, og etter en stund så sa han at han ville hyre Kuklinski til et drap, og så tok han opp samtalen der han fikk høre alle detaljer om hvordan Kuklinski hadde tenkt å gå frem.
Akkurat dette drapet virker det da som det ikke ble noe av. Men den 17. desember 1986 møtte agenten Kuklinski for å gi han litt cyanid for et annet mord de hadde planlagt sammen. Denne samtalen tok agenten også opp. Etter det gikk Kuklinski en liten tur og testet cyaniden han hadde fått på en løshund han traff.
Og han gjorde lurt i å teste dette, fordi den hunden den logra videre, den uten noe tegn til forgiftning. Og dette gjorde selvfølgelig ismannen mistenksom, så i stedet for å dra tilbake for å utføre mordet, så dro han hjem, uten at det hjalp noe særlig, for to timer senere så ble han og kona Barbara omringet av politibiler i full sirenemodus.
Da politifolket sto der med pistoler siktet mot hodene til dem begge, var Barbara selvfølgelig både forvirret og redd. Hun prøvde å hindre at politiet la mannen hennes i håndjern, men da kom etterforsker Pat Kane bort til henne og sa «He is a murderer».
Altså, tenk å få den beskjeden, fordi så vidt vi vet, så hadde hun hadde ikke peiling på hva mannen hennes hadde holdt på med i det hele tatt.
Og nå måtte det selveste The Devil himself, ismannen, The One Man Army, gi tapt, altså.
Nå var festen slutt for denne enslige herren. Han ble dømt for 6 mord. Pat Kane mente han kunne ha drept opp til 300 mennesker, altså et enda høyere tall enn det Kuklinski selv skal ha anslått.
Du må jo miste tellingen når det er så høye tallet det er snakk om.
Ja, men tenk at vi har jo hatt inntrykk av at han skryter litt av disse greiene, og så kommer Kane og sier at det antagelig var flere enn det han sier. Kane sa nemlig at «The Iceman killed who he wanted, whenever he wanted».
Utifra det vi har lært om Kuklinski her, Morten, så føles det utsagende noe man må bare si seg enig i.
Greit enig der.
Greit enig, men Kuklinski ble også kun dømt for 6 mord. Det var alt de klarte å finne bevis på. Han ble uansett dømt til flere livstider, som man da kan tydeligvis få i USA.
Og når man først sitter i fengsel resten av livet, så kan man like gjerne finne på noe å drive med. Så Kuklinski, han begynte etter hvert å la seg intervjue av egentlig de fleste som spurte, uansett om de var psykiatere, kriminologer, forfattere eller til og med TV-produsenter. Og det er jo derfor, Jim, at vi vet så mye om ting han ikke ble dømt for. For dette har han jo da fortalt på egen hånd i disse intervjuene.
Han fortalte ikke nok til å bli siktet for noe særlig mer enn det han var dømt for, men det var nok litt for å fascinere omverdenen og skape og bygge opp under denne myten rundt hans person.
Omverdenen har jo blitt fascinert fordi det har i kjølvannet av dette kommet 3 dokumentarer, 2 biografier og til og med en film om The Iceman. Så hvis du er spesielt interessert i denne karen, og det bør det jo være etter alt vi har fortalt deg, så ligger disse dokumentarene lett tilgjengelig på HBO.
Filmen heter The Iceman og kom da ut i 2012 med Michael Shannon som Kuklinski.
Den har jeg faktisk ikke sett, så den må jeg jakte på.
Michael Shannon spiller også for så vidt i en annen gangsterserie da, på HBO, som er Boardwalk Empire.
Aha.
Og der spiller han en norsk spritsmugler, om du vil, eller han brygger ulovlig brennevin. Som sagt, da så ligger det jo da 3 dokumentarer på HBO. Og det som skjedde med meg, jeg så en helg, og så jeg at det dukte opp 2 til i anbefalt feltet på HBO-appen. Og da tok jeg like greit og klemte gjennom alle 3 dokumentarene, og det kan jeg faktisk anbefale, hvis du synes det er veldig interessant, for at de er forskjellige, og man får oppleve Kuklinski i forskjellige faser av livet selvfølgelig, og han blir eldre etter hvert, og han blir ærligere, føler jeg da, på alt han har gjort.
Så du får et fullt bilde av han da?
Ja. Så det betyr kanskje at du også skal se alle 3, eller?
Det blir fort det, altså. Og nå er det jo helgen. Jim Kuklinski ble jo fengslet i 1988. Er han fortsatt i livet bak lås og slå?
Nei, han skulle da faktisk utvikle noe som kalles Kawasaki's syndrome, og det skjedde i 2005. Og det er da en slags type betennelse da, som man får i blodårene.
Og her kommer kona Barbara inn for siste gang, for Kuklinski han hadde bedt legene om å gi han hjerte-lungeredning, altså gjenopplivning, om hjertet hans skulle stoppe, men det viste seg at Barbara, hun hadde underskrevet et dokument hvor det sto «Do not resuscitate».
Det vil da si at om Kuklinskis hjerte skulle stoppe, så ville dette dokumentet beordre legene til å ikke gi gjenopplivning.
Så det var altså Barbara som hadde myndigheten her, og det må jo ha svidd å oppdage at mannen hennes hadde vist seg å være en morder, og ikke bare det. Eller kanskje var det at han hadde vært voldelig mot henne og barna som gjorde dette?
Det er jo bare noe vi kan spekulere i, men når det begynte å gå riktig for Kuklinski, så ringte sykehuset henne igjen og lurte på om hun kanskje ble trekket tilbake denne ordren. For han ville jo selv ha gjenopplivning, men hun sa ganske bestemt nei, hun skulle ikke trekke dette tilbake.
Og en uke etterpå, den 5. mars 2006, døde Richard Kuklinski. Tenk det, han banket opp og drepte folk i over 30 år, men han skulle altså dø av sykdom mens han satt i fengsel.
Litt som da vi snakket om Al Capone i sesong 1, denne superkjente gangsteren som døde av syfilis til slutt da. Noen av disse gutta døde på langt mer udramatiske vis enn det kanskje myten skulle bygge opp til at de skulle.
Altså livet til disse to gutta som vi nevner, de var ganske mye fetere enn døden deres, kan man si.
Og med det, Morten, så føles det ut som vi har pratet om en av de mest effektive og legendariske morderne gjennom tidene, eller i hvert fall som vi vet om da.
Og grusomste.
Vi tenkte å avslutte denne episoden med nok et lite lydklipp fra The Iceman. Men før det så ønsker vi minnere på at dere kan følge oss på Instagram, som er Historiepodden Norge. Facebooken vår, som er
Historiepodden Norge.
Og så setter vi da som vanlig utrolig pris på at dere rater oss på iTunes. Vi er jo glad i disse 5 stjernene vi da.
5 stjerner liker jeg svært godt.
Ja, du gjør det.
Ja, og denne historien om Iceman synes jeg virkelig fortjener en 5-er.
Og så en liten, altså et hint til neste ukes episode er jo da at vi skal hjem til
Norge, mitt Norge.
Endelig sesong 2s første episode fra hjemlandet.
Yes.
Morten.
Hjem.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Vi avslutter faktisk med noen siste ord fra Ismannen denne gangen, der han oppsummerer seg selv ganske effektivt.
Ja, det vil jeg absolutt si.
Did you think of yourself as an assassin?
Assassin? Sounds so exotic. I was just a murderer.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon.
Takk til Torgeir Johansen for kommersielt arbeid.
Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne medier.